Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын 5 апрель шаршембедеги таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий болуп, алдыдагы жарым сааттык уктурууда. Ички иштер министрлиги буга чейин социалдык тармакка жарыяланган маңзат соодасына байланыштуу курьерлердин сабалышы боюнча 3 жаран кармалганын билдирди.
Муну комплекстүү карап туруп жазала турган жагдайда анан 2-3 бала кармалды деп көргөзүп атат. Муну эми баягы көрсөтмөлүү иш катары кабылдадым мен.
Аларда Кыргызстандын өкмөтү Кумтөргенин толук өзүн өткөргөнүнө 1 жыл болду. Ошондон бери ишкананын тегерегиндеги окуяларга саресип салабыз.
Экономика жагынан утуш болду деп эсептеш керек. Түшкөнү бюджетке түшкөн акча көбөйдү. Бул эми факт. Андан сырткары саясий жактан да, намыстык жактан да биз утканбыз.
Алдыда ушул темалар тууралуу сөз болот. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын чек ара кызматы 4 апрелде Кыргыз-Кытай чек арасында жүк ташуучу машинелердин кезеги пайда болгонун, алардын саны 250-дөн 600-гө чейин жетэрин билдирди. Маалыматка караганда мамлекеттик чек ара бекеттери штаттык режимде иштеп жатат. Мекеме Эркештам жана Торугарт бекеттеринде кезек күткөндөрдүн көбөйүшү үчүн Кытай тарап кыргызстандык айдоочуларга виза берүүнү көбөйткөнү жана аба ырайы жылый баштаганы менен түшүндүрдү. Буга чейин Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвэнь жыл башынан бери кыргызстандык 1,4 миллион айдоочуга виза берилгенин билдирген. Кытай 2020 жылы COVID-19 пандемиясына байланыштуу визага чектөө киргизген. Расмий маалыматка караганда пандемиянын кесепетинен Кытайдан Кыргызстанга импорт 2 эседен көп өлчөмдө азайган, чек арадан өткөн жүк ташуучу машинелердин саны 10 эсе кыскарган. 4 апрелде Финляндиянын тышкы иштер министри Пекка Хаависто өлкөнүн НАТОго кирүүсү тууралуу документке кол койду. Альянстын Брюссельдеги кеңсеси алдында Финляндиянын желеги көтөрүлдү. Эми НАТОнун мүчөлөрүнүн саны 31 болуп калды. Буга чейин нейтралитетти карманып келген Хельсинки былтыр майда Орусия Украинага каршы ачкан согуш жүрүп жатканда аскердик блокко кошулуу арызын тапшырган. Орусия менен 1300 километрден ашкан чек араны бөлүшкөн Финляндия бийлиги коопсуз сыздык маселелеринен улам андай кадамга барганы билдирген. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Москва жооп беретинде аскердик техникалык жана башка чара көрөрүн эскертти. Түндүк Атлантикалык альянс Орусиянын аймагына жакындоо багытында дагы бир кадам таштады деп айтылат мекеменин билдирүүсүндө. Финляндия менен катар блокко мүчө болуп кирүү арызын Швеция да берген, бирок ушу тапта Түркия жана Венгриянын жактыруусун күтүп жатат. Ал арада НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Эркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюда өнөктөштөр Украина аскерлери өлкөнүн калган аймактарын бошотуп, Путиндин аскерлерин чегинүүгө мажбур кылышат деп каалашарын айтты. Анын пикиринде ошондо гана Киев менен Москванын болочок тынчтык сүйлөшүүлөрү тууралуу кеп кылса болот. Баш катчы бул уруш логистиканын кармашы, алсыратуучу согуш болуп калганын, майданга ок дары, курал жарак жана жабдууларды жеткирүү маанилүү экенин белгиледи. Андыктан Киевди колдогон мамлекеттер өз кору түгөнбөсүн деп курал чыгарууну көбөйтүүдө. Столтенберг орус армиясынын абалына токтолуп, аскердик дем, техника жана даярдык төмөн болгону менен Орусия согушка улам жаңы кишилерди салып жатканын, орус куралдуу күчтөрүн жеңил желпи кабыл албоо керектигин айтты. Башкача аннексияланган Крымды согуштук аракеттер менен бошотуу мүмкүнбү жана НАТО зарыл болсо андай операцияга жардам береби деген суроого түз жооп берген жок. Ошол эле маалда өнөктөштөр Украинанын өзүн коргоо укугун колдойт жана колдоону керек болушунча улантат деген тезисти кайталады. Жарандык активист акыркы учурларда журналисттик ишмердик менен алектенип жүргөн Адил Турдукулов 2007 жылы Ошто киши колдуу болгон журналист Алишер Саиповдун өлүмү боюнча иликтөө чыгарды. Алишер Саиповдун өлүмү ачыкка чыкпаган фактылар деген иликтөөдө журналисттин өлүмү тууралуу тергөөнүн айрым маалыматтары, маркумду жок кылууга кимдер кызыктар болгону тууралуу кесиптештеринин пикирлери камтылган. Ок атылганда жанында болгон стратегиялык иликтөөлөр институтунун ошол кездеги эксперти Экбол Мирсаитовдун айтымында көчөдөн белгисиз адам биринчи Алишер Саиповду атып, кийин тапанчаны ага такаган. Журналистти 2007 жылы 24 октябрда белгисиз кишилер Ош шаарынын көчөсүндө атып кеткен, кылмыштын бети ачыла элек. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана Кыргызстандын жарандыгынан чыгуу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Президенттин басма сөз кызматы кыргыз жарандыгын алгандардын көбү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар экенин билдирди. 31 мартта кол коюлган жарлыктарга ылайык 1704 киши жарандык алып, 46 адам жарандыктан чыкты. Былтыр президент Жапаровдун 24 жарлыгы менен 6316 адам кыргыз жарандыгын алып, 646 чыгып кеткен. Азаттык радиосу 2022 жылдын 31 декабрында чыккан жарлык менен Орусияда таанымал болгон ондогон саясатчы, мамлекеттик кызматкер жана ишкерлер Кыргызстандын жарандыгын алганын аныктаган. 26 мартта Moscow Times басылмасы Жапаровдун ушул эле күнкү дагы бир жарлыгы менен Орусиянын бир катар белгилүү адамдарына кыргыз жарандыгы берилгенин жазган. Тажикстандын жараны Алиджон Рахмонов Орусиядан 100 жылга депортацияланды. Соттун тиешелүү чечиминин көчүрмөсүн укук коргоочу Каримжон Йоров жарыялаганын Озоди радиосу жазды. Документке ылайык 26 жаштагы мигрантка дүйшөмбү күндөн 2123 жылдын 3 апрелине чейин Орусияга кирүүгө болбойт. Журналисттер соттон комментарий алууга мүмкүн болбогонун кабарлашты. Йоровдун айтымында Рахмонов Орусиядагы миграциялык эрежелерди бузган деп айыпталган. Укук коргоочу мындай окуя Орусиянын тажрыйбасында мурда болуп көрбөгөнүн белгиледи. Ага чейин дагы бир тажик мигранты 99 жылга депортацияланган. Йоров мындай чечимдер мигранттар өз укуктарын коргоого аракет көргөндө кабыл алынат деп эсептейт. Озоди радиосунун маалыматына караганда, акыркы бир нече жылда Орусиядан 200 миңдей тажик жараны депортация болгон. Адатта аларга 3 жылдан 15 жылга чейин өлкөгө кирүүгө тыюу салынат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Рахмат, кесиптешим айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 4 апрелде Талас, Баткен облустарынын айрым аймактарында, Чүй, Ош облустарынын айрым жерлеринде күн күркүрөп, жамгыр себелесе, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Чүй өрөнүндө абанын температурасы 18-23 градусту көрсөтөт. Талас өрөнүндө Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 16-21 градуска чейин жетет. Сыкөл облусунда 12-17, Нарын облусунда 11-16 градусту көрсөтөт. Бишкек шаарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 6-8 метрден 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы 19-21 градус болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берсек. Ички иштер министрлиги 3 апрелде маңзат соодасына байланыштуу курьерлердин сабалышы боюнча 3 чараны кармалганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, курьерлерди сабагандар өздөрүн милиция кызматкери катары тааныштырып, принцесса Дури деген ат менен маңзат саткан интернет дүкөнүнөн кечирим суроого мажбурлашкан. Бир нече күн мурун социалдык тармактарда наркотикалык каражаттарды жеткирип иштеген айтылган жарандардын сабалганы тартылган деген видео тараган. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
Интернетте чоо жараткан принцесса Дури деп аталган топтун телеграм каналында сабалгандар маңзатты жеткирбей койгону үчүн жазаланганы тартылган тасмалар февралда эле жүктөлгөн. Тасмалардын мазмунуна караганда, анда сабалгандар буйрутма түшкөндөн кийин маңзатты дарегине жеткирип бербей койгону үчүн жазаланып жатышканын болголоого болот. Бул тасмалар марттын акырында социалдык тармактарда кеңири тарап баштаган соң, Ички иштер министрлиги 31 мартта билдирүү таратып, бул боюнча кылмыш иши козголгонун жана териштирүү башталганын кабарлаган эле. 4 апрелде мекеменин маалымат кызматы маңзат соодасына байланыштуу курьерлердин сабалышы боюнча 3 чараны кармалганын билдирди. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматкери Диана Нурлан кызы.
Козголгон кылмыш ишин алканда ийминен баңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы менен биргеликте өздөрүнүн милиция кызматкерлерибиз деп тааныштырып, күрөөчүлөрдү ээн жерлерге алып барып сабап, принцесса Дури аталышындагы интернет дүкөнүнөн уурдалган баңзаты үчүн кечирим суроого мажбурлашкандарга карата ыкчам иликтөө иш чаралары жүргүзүлгөн. Бул көрүнүштү шектүүлөр камерага тартып кураторлоруна жөнөтүшкөн. 3 апрель күнү атайын операциялар отрядынын колдоосу жарасы менен 3 шектүү жаран кармалган.
Деди Диана Нурлан кызы. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 261 беренеси. Уюшкан топту түзүү же ага катышуу менен кылмыш козголду. Анда мүлкүн алып коюу менен 10 жылдан 12 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу каралган. Маңзат менен алектенген топтон жапа чеккендерди милиция бөлүмүнө кайрылууга да чакырды. Курьерлердин сабалганы тууралуу тасмалар социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Көпчүлүк активисттер Кыргызстандын күч кызматтарын курьерлерди сабаткандарды кармап жазалоону, ошондой эле психотроптук каражаттарды саткан Telegram каналдын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө бөгөт коюуну талап кылышты. Активисттердин бири Эркин милиция кармаган 3 жаран деле сабалган курьерлер сыяктуу эле маңзат сатуучулардын кылтагына илинген курмандыктар деп эсептейт.
Принцесса Дури бул эл аралык деңгээлдеги баңгизаттын түрлөрүн сатуу менен алектенген уюм. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, жалпы КМШ өлкөлөрүндө, Орусияда да өргөндөгөн. Тилекке каршы биздин күч органдары бул каналдын негизги башчыларын же аймактык башчыларын аныктап кармашына шегим бар. Анткени бул азыр гана пайда болгон жок. Мындай окуялар 2017 жылдан бери болуп келе жатат. Ал эми Принцесса Дури 2021 жылдан бери Telegram каналдарды ачып, активдүү иштеп келет. Биз бүгүн бул маселени соц тармактарда көтөрүп, коомчулукка резонанс кылуу менен биздин милиция же башка күч органдары бул агымдын тамырын кыркат деп үмүттөнгөнбүз. Бирок милиция 19, 20, 23 жаштагы кыргызстандык жарандарды кармаганын жар салды. Мен бул балдардагы сабалган балдар сыяктуу эле бул маңзат соодагерлеринин курмандыгы деп ойлоймун.
Биздин маектешибиз мындай тузакка кабылуунун алдын алуу зарыл деп эсептейт. Маңзат соодасы интернетте ачык эле жүрүп жатканын Азаттык былтыр дагы иликтеп, системалашкан маңзат бизнеси кантип иштей турганын көрсөтүп берген. Ички иштер министрлиги маңзат бизнесинин интернетке көчүшү менен анын тузагына түшкөндөр көбөйгөнүн, маңзаттарды жайылтуу онлайн жүрүп, сатуучулар эч ким менен жолугушпай калгандыктан кылмыштын бетин ачуу татаалдашканын билдирген. Күч органдарынын ишин сындап келген журналист Шай Мамыркулова милиция бийликти сындаган адамдар менен эмес, адамзатка, коомго коркунуч жараткандар менен күрөшүүгө тийиш деп белгиледи.
ИИМге бул маселе башынан тааныш. Болгону коомчулук дуулдап чыкканда бир учун басып коюу менен маселени жакшы жагына оодарыш кыйын да, муну комплекстүү түрдө мезгилге жараша жана ошондой эле мунун коомчулукка канчалык деңгээлде коркунучтуу экенин талдап туруп, анан баягы өрт чыга калса камчыбек ташыйып барып чапкылап калгандай өчүрбөй, муну комплекстүү карап туруп жазала турган жагдайда анан эми жана бүгүн 2-3 бала кармалды дегенди көргөзүп атат. Муну эми баягы көрсөтмөлүү иш катары кабылдадым мен.
Интернеттеги маңзат соодасына курьер катары кирип кармалып камалган кыргызстандык жарандар Орусияда дагы көбөйгөн. Расмий маалыматка караганда учурда 1077 жаран Орусиянын абактарында отурат. Алардын басымдуу бөлүгү маңзат колдонуу таратууга байланыштуу айыпталууда. Ал жактагы маңзат соодасы да көбүнчө интернет аркылуу жүргөндүктөн мигранттар чоң акчага азгырылып, курьер болуп ишке киришет. Бул боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маалымат кампаниясын баштоо маселеси парламентте дагы бир нече жолу көтөрүлгөн. Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин 282 беренесиндеги кылмышты жасаган адам баңгизат психотроптук заттарды же алардын аналогдорун ыктыярдуу түрдө өткөрүп берсе жана буга байланышкан кылмыштардын аны менен алектенген адамдардын бетин ачууга көмөк көрсөтсө, ушул беренеде каралган жосундар үчүн кылмыш жоопкерчилигинен бошотуларын билдирүүдө. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темалардан, Кыргызстандын өкмөтү Кумтургенин толук өзүн өткөргөнүнө 4-апрелде 1 жыл болду. Кумтур Gold Company ишканасын башкарууну 2 жыл мурда колуна алган бийлик аны иштеткен Центера Gold компаниясы менен былтыр гана келишимге жетишкен. Андан бери алтындын көлөмү, экспорту жана башка отчету тууралуу көп маселе чыкты. Компаниянын киреше чыгашасы жана ашыкча чыгымына байланыштуу да кылмыш иши козголуп, негизги башкаруучу камалды. Сөздө Эрнис Нурматов улантат.
Кумтур Gold Company ишканасынын жетекчилиги 2022 жылдагы өндүрүштүк жыйынтык тууралуу отчетун март айынын башында жарыялады. Ишкананын жетекчиси Алмаз Барктабасов Ала Тоо 24 телеканалына курган жаңы маегинде да аткарылып жаткан иштер тууралуу учкай кеп салды.
Кумтур мамлекеттик компания болгондуктан бардык чыгымдарыбызды көзөмөлгө алып, туура сарпталышын талап кылып жатабыз. Сатып алуулар системасын трансформациялоо иштери дагы активдүү жүрүүдө. Кампаларды жана запастарды эффективдүү башкаруу боюнча биздин бир катар жумуштар азыр жасалат.
Демек 2021 жылы кенде 14,5 тонна алтын алынган. Мунун 4-5 тоннасын кумтөргө ага чейин ээлик кылган канадалык Centerra Gold компаниясы чыгарып кетсе, 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. Кыргыз бийлиги мындан 323 миллион доллар кирише тапканын маалымдаган. Натыйжада мамлекетке 13,5 миллиард сом салык төгүлгөн. 2022 жылы болсо 17,3 тонна алтын өндүрүлүп, планы 200 килограммга ашыкча аткарылган. Компания мындан 986 миллион доллар кирише тапкан. Натыйжада ишкана мамлекетке 32 миллиард сом салык жана милдеттүү төлөмдөрдү төккөн. Экс-вице-спикер жана экс-вице-премьер Куанчбек Исабеков бул аралыктагы жетишкендиктерди мындайча баалады.
Экономика жагынан утуш болду деп эсептеш керек. Потому что түшкөн бюджетке түшкөн акча көбөйдү, бул эми факт. Андан сырткары саясий жактан да, намыстык жактан да биз утканбыз.
Маалым болгондой, 2021 жылдын май айында кыргыз өкмөтү Centerra Gold компаниясы башкарып келген кумтөргөнүн өз карамагына алган. Буга компания экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгени негиз катары көрсөтүлгөн. Centerra Gold компаниясы бул айыптоолорго макул болбой, Кыргызстандын бийлигин Стокгольмдогу эларалык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Соттук териштирүүлөр бир жылча уланган. Тараптар узак талаш тартыштан кийин келишип, 2022 жылдын 4-апрелинде атайын келишимге кол коюшкан. Бирок компанияны кыргыз өкмөтү өзүнө алгандан кийин эле кенде иш шыр кеткен жок. Бийлик алгач алтын сыртка сатылбай Кыргызстанда калып жатканын билдирип келген. Бирок былтыр жыл ортосунда Улуттук банк кумтөрдөн өндүрүлгөн 19 тонна алтынды 1 миллиард доллардан ашык акчага сатканы белгилүү болгон. Буга байланыштуу депутаттык комиссияда түзүлүп, ал быйыл 16 мартта парламентте корутундусун жарыялады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева ушундай жагдайлар кендеги иштин ачык жүрбөгөнүнөн улам болуп жатканын айтты.
Анын ачык айкындуулугун талап кылып атат да баардыгыбыз эле. Мен деле ачык айкындуулугун билгим келип атат да. Ал кумтор маселеси эмне болуп атат? Ал жөнөкөй эле мындай токен эмес. Бизге кыргыз элине, экологияга туура эмес, аябай коркунучтуу абал келбесин деген маселе болуп атат да бул жердечи.
Өкмөт кумтор кенин өзүнө алуу үчүн канадалык Centerra Gold компаниясы менен күрөштө Канаданын жарандыгын алган кыргызстандык теңиз бөлтүрүктү ишке салган. 2021 жылдын май айында алгачаны Кумтор Gold Company ишканасына тышкы башкаруучу кылып киргизип, 2022 жылдын башында кенди башкара турган жаңы Улуу Көчмөндөр мурасы холдингине жетекчи кылып дайындаган. Бирок жарым жыл өтпөй, 2022 жылдын августунда Кумтор компаниясынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк менен финансылык директору Рысбек Токтогулов ээлеген кызматынан четтетилет. Буга эсеп палатасынын текшерүүлөрүнүн жыйынтыгы себеп болгон. Анда финансылык мыйзам бузуулар, күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш тетиктер жогорку баада сатылып алынганы аныкталган. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, 2022 жылы сентябрда Кумтордогу коррупцияга байланыштуу теңиз бөлтүрктө Кумтордун ошол кездеги жабдуу боюнча адиси Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиеваны каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогуловду кармаган. Чоң чыгым жумшалганына карабай кийин Улуу Көчмөндөр мурасы ишканасы өзү да жоюлду. Президент Садыр Жапаров 14 мартта Кабар маалымат агенттигине курган маегинде Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинде жана Кумтор Gold Company ишканасында акча уурдалганын айтты.
Мамлекет билбей калат дешсе керек, жакшылап көздү чоң ачып текшерсе баары чыгат. Мен теңиз бөлтүрүктү коюп жаткан күндөн баштап камалганга чейин мамлекеттин укуругу узун. Бир сомдун артынан кубалап барат. Уурулук, ашыкча ысырапчылык болбосун, таза иште деп какшап келгем. Тилекке каршы ушундай болду.
Кумтөргөнү ишке киргенден бери аны иштеткен чет өлкөлүк компаниялар 400-500 тоннадай алтын казып алышты. Анын мындан аркы запасы тууралуу түрдүүчө эсептер бар. Адистердин санагында азыр казылып жаткан зонада 150-200 тоннадай, казуу татаалыраак жерлерде 300-400 тоннадай алтындын кору болушу мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Александр Крестинин Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасын дээрлик 9 жылдай машыктыргандан кийин 3-апрелде кызматтан кетти. 44 жаштагы орусиялык Адис улуттук курама команда менен 50 расмий эл аралык 26 жолдоштук беттештерди өткөрдү. Жалпысынан Кристининдин кол астында ак шумкарлар 34 оюнда жеңишке жеткен. Башкы машыктыруучунун кызматтан кетиши 2024 жылы январда Катарда өтө турган Азия кубогуну аз калган учурга туш келди. Теманы Гүлжан Турдубаева улантат.
Кристининдин эмгеги кыргыз футбол үчүн баа жетиксиз экенин белгилеген Кыргызстандын футбол союзунун президенти Медер Сыдыков жакынкы күндөрү жаңы машыктыруучу дайындаларын билдирди.
Технический комитет, исполком баарын сүйлөшүлгөн бүт нэмелерди перегор жүргүзгөн кишилердин азы фамилияларын, кандидаттарын баарын карайт, комитетке алат, комитетке чыгарат, исполком, исполкомдон анан чечим кабылабыз. Пока так.
Деди Сыдыков. Александр Кристининдин кызматтан кетиши Индияда 3 кураманын жолдоштук беттешинде Кыргызстандын эң акыркы орунду ээлеп калгандан кийинки учурга туш келди. 22-28 мартта Индияда өткөн мелдеште Индия, Мьянма жана Кыргызстан беттешип, ак шумкарлар Мьянма менен тең ойноп, Индияга 2-1 эсебинде утулуп, эң акыркы орунду алган. КТРК спорт каналынын комментатору Бексултан Сүнәлиев дал ушул акыркы беттештер Кристининдин башкы машыктыруучулуктан кетишине түрткү болгонун белгилейт.
Мьянма менен болгон беттеш бул деген акыркы түрткү болду деп ойлойм. Анткени бул оюн негизи команданын стили эскирип кеткени ушул 1-2 жылдан бери көрүнүп аткан да. Анан бул нерсе бүгүнкү күндө акырындан топтолуп келатып, анан ушул акыркы жолдоштук беттештерде көрүндү. Мьянма менен болгон беттештей начар биздин улуттук курама команда акыркы бир 10 жылда ойной элек деп ойлойм да.
Деди Бексултан Үсүнәлиев. Александр Кристинин Кыргызстандын футбол уюму менен 2014 жылы келишим түзүп, ушул эле жылы 13 декабрда алгачкы жолу Кыргызстан курамасын Кытай курамасы менен болгон жолдоштук беттешке жетектеп чыккан. Кристининдин жетегинде Кыргызстандын футбол курамасы 2018 жылы FIFA рейтингинде 146 орундан 75 орунга чейин көтөрүлүп, өз тарыхында биринчи жолу Азия кубугуна жолдом алды. Буга чейин улуттук курама команда эң төмөн рейтинги үчүн Азия кубугунун таңдоо оюндарына катыша албай же катышса да тайпадан чыга албай келген. Кыргызстандын курамасы 2019 жылы алгачкы жолу Азия кубугунда ойноп, 8-1 финалга чейин жетти. Бул кыргыз футбол тарыхындагы эң чоң жетишкендик болуп калды. 2022 жылы болсо Азия кубугуна экинчи жолу жолдом алды. Александр Кристинин 2021 жылы азаттыктын суроолоруна жооп берип, Кыргызстанда футбол жакшы өнүкпөй жатканын айткан.
Ничего не поменялось.
Шарттар мурда кандай болсо ошондой. Өзгөрүү жок. Абдыш атанын дурус базасы бар. Анан дурус дегидей шарт дордойду. Болду. 20 жыл мурда ошондой болчу. Өлкөдө башка жактан эч кандай өзгөрүү болбоду. Кымбат баалуу легионерди алып келиштиби? Жок. Сырттан мыкты машыктыруучулар келдиби? Кыргызстан футболуна жаңы бир нерселерди алып келиштиби? Жок. Спорттун максаты мыктыларды тандоо.
Ничего, мы валимся в внутреннем соку, ничего нет.
Азыр футбол ишкоздорунун Кристининдин ордуна ким келет деген суроо кызыктырууда. Орусиялык Sports.ru сайты футбол жаңылыктарына адистешкен Өзбекстандык чемпионат Азия сайтына шилтеме берип, жазганына караганда, Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасын Андрей Канчельскис жетектеши мүмкүн. Маалыматка караганда 54 жаштагы Адис 2 апрелде Кыргызстанга келген. Ал 2018-20 жылдары Намангандын Навбахор клубун машыктырган. Ага чейин Торпедо, Зиль, Уфа, Юрмала жана Солярис клубтарын жетектеген. КТРК спорт каналынын комментатору Бексултан Сүнәлиев улуттук курама команданын чылбырын мурда кийин улуттук курамаларды машыктырбаган адамга кармата салуу туура эмес деген ойдо.
Андрей Кончельскийстин биздин ошол курама командага так эле кереги жок, анткени бул оюнчу катары легенда болсо, бирок машыктыруучу катары тажрыйбасы так эле жок да. Менин оюмча Кыргызстандын өз үстүн адистерди караса болот. Ошол эле Валерий Березовский, Мирлан Эшенов. Эгерде булар болбой калса, мен оюмча Европадан, Батыш Европадан жакшы машыктыруучуларды таап келсе болот.
Кантсе Александр Кристинин Кыргызстандын улуттук курамасын эң көп жетектеген жана эң көп жеңишке жеткирген машыктыруучу болуп калат. Ал Кыргыз Республикасынын мыкты машыктыруучусу жана Даникер мамлекеттик сыйлыгы менен сыйланган. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле футбол темасын улай, футбол ишкоздору улуттук курама командага кандай машыктыруучу керек? Эми ким келет? Сырттанбы же өлкө ичинен тандалабы деген суроолорду дагы кызуу талкууга алууда. Алдыда Кыргызстанды Азия чемпионаты дагы күтүп турат. Кыргыз футболундагы абал кандай? Жаңы машыктыруучу эмнелерге көңүл бурушу зарыл? Бул суроону кесиптешим Айбек Абдылдаев Алга футболдук клубунун директору Мирлан Айталага узатып, маек курган. Азыр ошол маекке кезек берсек.
Футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусунун отставкасынан кийин футбол темасы кызуу талкуулана баштады кыргыз коомунда. Кристининдин учурунда албетте кыргыз футболу ийгиликтерди жарата алды, бирок соңку учурда улуттук команда жаш оюнчулар менен толукталып, күтүлгөндөй жыйынтык бербегенин футбол көрөрмандары сынга алып баштаган. Сиздин пикирде кандай машыктыруучу керек азыр? Курама командага кандай өзгөртүүлөр зарыл?
Негизи өзгөрүүлөр керек болчу. Менин оюмча бул КФСтин бул кадамга барганы туура чечим деп ойлойм да. Бирок бул бир четинен, экинчи четинен азыр курама команданын курамы негизи муундан муунга өтүү этабы болуп турган, муун өзгөрүү этабы болуп жатканда, мисалы айта кетсек, Азамат Байматов, Мирлан Мурзаев сыяктуу оюнчуларга ошол оюнчулардын, Валерий Кечин, ошол оюнчулардын деңгээлине жеткирүүгө убакыт талап кылынат да. Ошол үчүн азыркы мына болуп жаткан, жакында эле өткөн Индия, Мьянма менен болгон беттешүүлөрдө дагы ошо жаңы муундун өкүлдөрүн дагы өзү карап чыкты деп ойлойм да. Буга чейинки оюндар бир аз мындай чыдамыраак болсок болмок деген дагы бир ойду айткым келет да. Бирок негизинен жалпысынан айтканда 9-10 жыл бир команданы, айрыкча курама команданы машыктыруу бул көп эле убакыт деп ойлойм да.
Демек ошондо азыр бизге кандай мындай Кыргызстандын курама командасына кандай машыктыруучу керек? Барбы талапкерлер? Сиз угатасызбы ошондо?
Талапкерлерди эми сиздер уккандай эле мен деле соц тармактардан, тигил жактан угуп калып атам. Расмий маалыматтар азырынча жок. Бирок эми футбол үй бүлөсүндө баягы ар кандай фамилиялар айтылып жүрөт. Бирок мындай расмий түрдө айтыла элек болгондон кийин биз аны айта албайбызго. Бирок мүнөздөмө катары айта кетсек, албетте баягы батыш Европадан дагы, башка өлкөлөрдөн дагы, Европадан дагы адистерди чакырсак деген чакырыктар бар көрөрмандар арасында. Бирок эми анын дагы плюс минустарын караш керек, тил барьерин дагы караш керек. Машыктыруучунун оюнчуларга өзүнүн философиясын, өзүнүн оюнун тактикаларын так жеткирүү жаатында дагы маселелер жаралып калышы мүмкүн. Ошондой рисктер дагы бар да, баягы чет мамлекеттердин адисти чакырсак. Бирок башка жагынан караганда ал адистердин ою дагы баягы так жеткире алсак, мүмкүн алар дагы баягы өзүнүн салымын кошо алат да. Өтө кылдаттык менен тандаш керек. Эми КФСнин жетекчилиги жакшы бир тандоо кылат го деген үмүттөмүн. Жанагы соц тармактарда бири мурдагы ветеран Манчестер Юнайтед сыяктуу Европада ойногон оюнчунун, россиялык оюнчунун фамилиясы аталып чыгып, эми мындай айтканда жакшы оюнчу, жакшы машыктыруучу болот деген кепилдик жок да.
Ар дайым эле жакшы машыктыруучу боло албайт да.
Ооба, ошол үчүн ошого мындай кылдаттык менен караш керек да.
Мына Мирлан мырза, башында сиз айтып калбадыңызбы, кыргыз футболунда негизи курама командандын өзүндө муун алмашы болуп атат депчи. Акыркы жылдары ушул Эрбол Атабаев, Бегназ Алмазбеков сыяктуу мындай сырттан футбол мектебин окугандар, анан Гүлжигит Алыкулов, Алимардан Шүкүров сыяктуу чет өлкөлүк чемпионаттарда ойногон футболчулардын бир мууну пайда болду да. Мен мына дароо эске келген ысымдарды гана айтып атам да. Анан ушул жагын эске алганда да сурайын дегеним, командалык ийгилик эмнеден жаралат? Тактика, стратегиясы, ар бир оюнчунун потенциалын ача билиш, мисалы талаада ордун табыш башкы машыктыруучунун милдети болуш керекпи?
Бул жерде комплекстүү караш керек да. Жакшы курама команда жакшы ички чемпионаттан түзүлөт да негизи. Бизде ооба, туура айтып атасыз, жанагы оюнчулар ооба азыр башка күчтүү чемпионаттарда ойноп жатышат. Бирок ошол менен эле бирге биздин өзүбүздүн дагы ички чемпионатыбыз күчтүү болуш керек да. Ички чемпионатыбыз да канчалык күчтүү болсо, бул жактан дагы ошончолук көп оюнчулар башка баягы биринчисинин оюнчулары эмес, көп массалык түрдө башка чемпионаттарга барып ойногонго мүмкүнчүлүк алышмак да. Ошол үчүн ички чемпионатыбыз конкурентти жакшы деңгээлде болсо, ошончолук курама команданын дагы оюну сапаты, оюнунун сапаты жакшырат да. Сиз жанагы айтып жаткан нерсе ушул жерден чыгат да. Баягы башкы машыктыруучу мисалы бир курама команда менен ойнордо ага оюнчулар оюндун астында 10 күн мурун, бир жума мурун эле келишет да. Ошол бир жума мурун анын ошол оюнчуларды кандай ойношот, кандай тактика менен ойноп, алардын физикалык, ар бир оюнчу өзүнүн физикалык деңгээли ар кандай болуп келет да. ошолордун баарын түздөп, анализдеп, ар бир оюнга оптималдуу кылып алып келиш өтө чоң бир эмгек да. Негизи ички чемпионат, андан дагы ушул улуттук командага мындай көп жакшы шарттарды түзүп, катуу мындай күчтүү атаандаштар менен ойнош керек да, ошондо деңгээли өсөт. Бирок эң алгачкысы, менин оюмча эң алгачкысы ушул ички чемпионат күчтүү болбоюнча күчтүү курама командабыз болбойт да.
Ушул ички чемпионат жөнүндө быйыл 10 команда ойноп баштабадыбы? Кечээ күнү эле башталды. Анан футболдун өнүгүшү үчүн сиз белгилегендей ички чемпионаттагы атаандаштык өзгөчө мааниге ээ экен да. Анан мына сырттан легионерлердин келиши дагы тажрыйба үчүн маанилүү деп футболду айтып келишет да. Кыргызстандын ушул чемпионатынын деңгээли боюнча эмне айта аласыз? Негизи чемпионатта былтыры ойногон командалар быйыл жок болуп калып атат. Мисалы Баткендин командасы быйыл жок болуп калды да. Келечеги кандай ушул? Кандай көрөсүз ички чемпионаттын келечегин? Эмненин эсебинен кармалып турат? Футболго болгон биздин ички маданиятыбыздын өзү кандай? Мисалы бай кишилер футбол клубтарды кармагысы келеби деген суроо да.
Бай кишилердин клубтарды кармагысы келет, ошон үчүн кармап жүрүшөт да. Уже канча жылдан бери Салымбеков сыяктуу, Сакебаев сыяктуу, Дордой Абдышата сыяктуу ошол командаларды уже канча жылдан бери кармап келатышат. Ошондой меценаттар бар болгон үчүн биздин футболубуз азыр дагы эле өкүм сүрүп атат дегендей да. А канчалык деңгээлде өкүм сүрүп атат, ал эми башка суроо. Мисалы жанагындай сиз айтып аткан Каганат, Баткен сыяктуу командалар, былтыркы командалар быйыл жок болуп калгандыгы, ал бир четинен баягы планды 2-3 жылга түзбөй эле быйыл эле чыгалы, анан көрөбүз деген подход менен кылынган нерсе да. Анализдеп канча каражат кетет, ошонун баарын анализдеп анан чемпионатка баш керек да. Негизичи биздин ички чемпионатыбыз азыр жылдан жылга күчтөнүп атат дегеним аша чаптык болуп калат го, бирок төмөндөбөгөнүн мен байкап турам да. Мүмкүн бир мындай өнүгүү жолуна бир эки кадам жасап жаткансыйт да. Негизи жакшы оюнчуларыбыз, мисалы Казакстан, башка Белоруссия, ушундай биздин чемпионаттан башка чемпионатка өтүүгө мүмкүнчүлүктөрү болуп атат да, бизде жергиликтүү оюнчуларчы.
Балким биз оюнчуларды эле сөгөрбөй, чын эле мыкты тренер алып келишибиз керек.
Жок, бул жерде оюнчулар эң акыркы кимди урушсак дагы оюнчулар эң акыркы орунда болуш керек деп ойлойм да. Федерациянын болгон күчүн, болгон колунда болгон шарттарын баарын түзүп берип атат. Футболдо мындай деген сөз бар да, за результат отвечает тренер деп коет да. Тренерге шартын түзүп бересиң, могу оюнчуларды чакырам десе ошолорду чакырып бересиң, ошолорду машыктырат да, жыйынтыкка ал жол берет. Эми кандай башка?
Мына биринчи жолу Кыргызстандын курама командасы Азия чемпионатында ойнободубу 2019 жылы? Абдан көпчүлүктүн эсинде калды. Кыргызстандын өзүндө эмес, Азиянын өзүндө деле Кыргызстандын командасы мындай бөлүнүп көрүнүп тургандай сезилди да. Анан алдыда кайрадан ушул Азия кубогу күтүп атат. Кандай оюн күтөбүз эми? Жаңы машыктыруучу, эмнеге көңүл буруш керек?
Негизи Александр Сергеевич Кристининдин кандай балдарды, кандай курамды чакырып атканын мен билгем да. Негизи бир мындай чоң мелдешке катышуу, бул мисалы футболду эле алсак 2-3 жыл мурун эле башталат да. Мисалы ушул эки жылкы Азияга 2-3 жыл мурун эле даярданып баштаган башкы командадан дагы, башкы курамдан дагы ближайший резерв деп коет, жакынкы ошол мисалы башкы курамдагы футболчулар, лидерлер мисалы жаракат алып оюнга чыкпай калса, ошону ким алмаштыра алат тигил же бул оюнда деген ой менен жакынкы резервин дагы караш керек да. Ошол жакынкы резервди ойнотуу үчүн ага убакыт керек. Национальный сборныйдын башкы машыктыруучусунда андай убакыт жок да. Негизичи келет, ойнош керек, эки жумада кайра таратып ийиш керек балдардычы. Тил жагынан барьер болбогон бир адисти алып келиш керек да, ошондо бир жыйынтык болот да. Бул эптеки ушул 6-7 ай деле, 6-7 ай аз убакыт, аз калгандыгы үчүн айтып атам да мен. А эгер биз андан ары дагы 28-32 жылдарды ошол жактагы турнирлерди карай турган болсок, чоң дистанцияга башкы машыктыруучуну караштырсак, анда уже дүйнөдөгү баардык адистерди караш керек да.
Сиздер Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Крестининдин кызматтан кетиши жана Кыргызстандагы футболдун абалы боюнча Алга футбол клубунун директору Мирлан Айталы менен кесиптешим Айбек Абдылдаевдин маегин уктуңуздар. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Жогорку кеңеште советтик репрессиянын курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоору сунушталган. Документ 1918-53 жылдарда саясий, диний, улуттук же башка белгилер үчүн куугунтукка алынгандарды реабилитациялоого багытталган. Долбоорун авторлары бул сталиндик репрессиянын себептерин жана масштабын көрсөтөт жана тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирмек деген ойдо. Ушул тууралуу кесиптешим Кубат Оторбаев, тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова жана эсимде изилдөө борборунун өкүлү Миржан Балбаев менен талкуулаган. Азыр ошол талкууга кезек берели.
Саламатсыздар, келип берген сиздерге чоң рахмат. Биринчиден, мыйзам эмне себептен буга чейин кечиккен деген ойдосуздар? Ушул объективдүү, субъективдүү себептерин мындай айтып бере аласыздарбы?
Негизи ушул репрессияларды актоо 53 жылдан башталды да, Сталин дүйнөдөн кайтканга чейин. Андан кийин деле бул актоо процесстери жүрүп аткан. Айрыкча бул ушу эгемендүүлүк алгандан кийин 89 жылдары, анан 94 жылы. Бирок ушул мыйзамдар дагы деле бир аз чийки экендиги көрүнүп, анан бул репрессия курмандыктарын актоо боюнча мына өзгөчө ушул 94 жылдагыны дагы өзгөртүү керектиги жөнүндө сунуштар болуп жатты да. Биз акыркы жылдарды айтсак, эмнегедир мыйзам долбоору иштелип чыкканына, мисалы мен айтат элем, бир 5-6 жыл болуп калды го. Бирок эмнегедир жогорку кеңеште кабыл алынбай жатты. Биз ушул мыйзам долбоорун тарыхчылар биз аябай мындай кош колдоп эле колдоп чыктык да, анан кийин бирок эмнегедир бул маселе жогорку кеңеште ар кандай шылтоолор менен, башка маселелер каралып жатат, башка маанилүү маселелер каралып жатат деген сөздөр менен бул мыйзам долбоору кабыл алынган жок.
Эми кандай гана мыйзам болбосун, президент кол коюш керек да, анан ошо президенттик администрациянын позициясы, мамилеси кандай бул мыйзамга? Ушул кабарыңыздар барбы?
Алар жөнүндө менин кабарым жок. Негизинен биз жогорку кеңештин депутаттары менен иштешип аттык, жанагы мыйзам долбоорунун авторлору менен. Президенттик администрацияда деле бул мыйзамды колдой тургандар бар болуш керек. Ошондуктан бул жерде туура түшүнүп кабыл алуу керек деген ойдомун.
Мыйзам мырза, сиз ошо эсимде изилдөө борборунда аянтчасында иштеп атасыз. Ошо сиздер тарабынан кандай жумуштар буга чейин жасалды? Анан бул мыйзамдын мааниси эмнеде? Мыйзам ишке ашса кандай жыйынтыктар болот да?
Рахмат. Бул мыйзам долбоору коомдук талкууга жогорку кеңештин сайтына, жаңылбасам, өткөн жылдын 22 декабрында чыккан сайтка коомдук талкууга да, бул процедуралык ушундай талап, бир айга чейин каалоочулар окуп мыйзам долбоорун пикирин айтат. Ошол жарыяланар менен эле эсимде изилдөө аянтчасы муну колдой турганын расмий билдирип чыкканбыз. Көп өтпөй эле мына 20-январда биз конференция өткөрдүк, башынан эле колдойт. Анткени биздин эсимде изилдөө аянтчасынын миссиясы менен мындай үндөш да. Эсимде изилдөө аянтчасы бул баягы илимий негизде гана эмес, баягы эс тутум, 32 тарыхты, тарыхтын актай барактары айтылбай, жашырылып, унутулуп келген учурларын ачыктоо менен алектенет биздин изилдөө аянтча. Ошондуктан абдан эле бул мыйзам зарыл, анткени бул эл оозунда ошол репрессияларды билген, көргөндөр азам дээрлик калбай калды. Кандай негизде репрессия болгон? Бул репрессиялар биздин азыркы коомубузга кандай таасир, азыркыга чейин таасир тийгизип жатат? Анткени тарых, бул тарыхты жакшылап мындай болгонун болгондой ачыктап, изилдеп таанытпасак, биздеги баягы ошол өнөкөт кала берет ичибизде. Бул эми баягы тарыхты тапанча менен атсаң, келечек сени замбирек менен атат деген бул жөн гана кооз сөз эмес да. Бул түздөн түз эле мындай тарыхты билбегистиктин кесепети кандай болоорун айтат да.
Мына биздин эгемендик алганыбызга 30 жылдан ашты да, анан ушул убакытка чейин эмне себептен ушу репрессиянын курмандыктарына саясий укуктук баа берилбей келди да? Эмнеге кечигип атабыз?
Ошо эсимде аянтчасын алкагында эсимде деген телеберүү бар, ошого көп ошол репрессияга кабылгандардын, кулак астын айдалгандардын урпактары келип сүйлөп берип жатты. Мына жакында эле дагы бир ошол Украинага сүргүнгө айдалып кеткен адамдын небереси менен дагы интервью алдым мына кече жакында эле. Анан ошондо юридикалык билими бар күчөргандардын ардыгер экен, ал айтат, реабилитациянын артынан репрессияга кабылгандардын урпактары же өздөрү тирүү болсо өздөрү компенсация, акчалай компенсация талап кылат. Менимче ошо өкмөт ошондон тартынып, ошодон да кооптонуп турат деп атат да. Анан биз жеке мен айтат, мен билген, мен өзүм ошол репрессия кабылган урпак катары акча деле талап кылбайт элек. Болгону жаманаттуу болду, мына 90 жыл болуп калды сүргүнгө айдалгандарын, атылгандардыкы 80 жылдан ашып кетти да урпактар. Эл душманынын, кылмышкердин урпагы деген аттан арылдык, бирок расмий түрдө ошодон арылышыбыз керек. Биздин ата бабаларыбыз кылмышкер эмес, эл душманы эмес, ошону эле расмий түрдө актап берсе эле бизге ошол жетиштүү. Биз акчалай компенсацияны талап кылбайт элек деп атат да. Бирок ал да киши айтып атат. Өкмөт ошодон кооптонгон соолат, анткени буга чейин ошондо сөз болгон экен да. Каражат берди, маанисиз ко дейм. Бирде эң башкы салалардан баягы орусча айтканда доброе имя деп коет го, алардын баягы атын актоо да.
Атын актоо. Мына жана башында айтылып өткөндөй, негизи мыйзам 1994 жылы 27 майда кабыл алынган экен. Азыркы мыйзам ошо өзгөртүү толуктоонун 4 автору бар: Жанарбек Акаев, Нурланбек Шакиев, Мирлан Самыйгожа жана Чолпон Султанбекова да. Ушул мыйзамдын авторлорунун бири Жанар Акаевдин чыккан түшүндүрмөсү бар эле, мыйзам эмне үчүн зарыл деген, ошого көңүл буруп анан талкуустулансак.
Эркиндик үчүн, чындык үчүн күрөшкөн ата бабаларыбызды басмачы катары, жапайы катары сүрөттөлүп окутулуп келген. Биз аларды ошо эгемендиги үчүн, эркиндик үчүн күрөшкөн улуттук боштондук кыймылынын мүчөлөрү катары таанып, аны тарыхый жактан тастыктап, мыйзам катары кабыл алып, мыйзам менен бекитишибиз керек. Анткени бул Кыргызстанда ушул маселе бир аз көтөрүлбөй келди атат, эмнегедир. Мына Өзбекстанда болсо жанагы ошо басмачылар деп аталган адамдарды жогорку сот аркылуу акталды алар.
Жаңы эле айтылып өткөндөй, жакында ошол Өзбекстан президенти өзү киришип, басмачыларга такыр башкача бааны берди. Ал бир топ талкууланды, анын ичинде Орусияда дагы чоң бир кызуу реакцияларды пайда кылды да. Деги эле ошол коңшуларда, анан мурдагы советтик республикаларда жагдай кандай?
Мыйзам долбоору чыккандан баштап эле ар кандай пикирлер айтылып келатат да. Басмачылар жөнүндө бул мыйзам, биздин мыйзам долбоорунда ал ачык жазылган эмес чын айтканда. Бирок мыйзам долбоору чыкканда эле эмнегедир ушул көз карашка каршы Кыргызстанда басмачыларды актап атыптыр деген көрүп атасыздар өзүңүздөр, интернет айдыңдарында ушунчалык катуу айтылып атат да. А башка жерлерге келсек, мен өзүм да жакында эле Ташкентке барып келдим конференцияга. Ал жерде чын эле басмачылык кыймылына катышкандардын баардыгын тең дээрлик актап атышат. Казакстанда деле көп жылдар бою совет мезгилинде баягы Алаш ордонун мүчөлөрү деп караланып, репрессияга учурагандардын баардыгын тең актап жатышат. Бул жерде иштер аябай мындай активдүү жүргүзүлүп жатат да. Мисалга алсак, Казакстанда президенттин өзүнүн жарлыгы менен ушул репрессия курмандыктарын актоо жөнүндө комиссиялар уюштурулуп, алар бир 11 комиссия уюштурулганда жыл боюнча, мындай период боюнча бөлүнүп, ар бир комиссияда бир 10 жакын адамдар иштешет экен. Алар актоо жөнүндө алар өздөрүнүн бүт аргументтерин келтирип, архивдик документтерди алып чыгып келип, анан жалпы комиссиянын кароосуна коюп, ошондон соң акталып жатат да. Бул иш абдан активдүү эле жүргүзүлүп жатат. Ташкентте деле, мисалы Өзбекстанда деле ошондой, бул республикалык эмес, областтык деңгээлдерде дагы комиссиялар иштеп жатат экен. Анан эмнегедир биздин Кыргызстанда билбейм, аябай тоскоолдуктар көп болот да. Ушул маселе көтөрүлгөндө эле эмнегедир коомчулук мындай экиге бөлүнүп, жарымы эмне бул репрессия курмандыктарын актап, ушунча жылдан кийин эмне кереги бар тарыхты кайра козгоп деп, анан жана Миржан мырза айткандай, бир жагынан компенсацияны да жазып жатышат, экинчи жагынан болсо ал турсун жарандык согуш болуп кетиши мүмкүн деген дагы сөздөрдү айтып атат да. Бул чын эле бир абсурд нерсе да. Себеби жана айткандай, алардын неберелери канчага чыгып калды азырчы? Бүгүнкү күндө биз кечигип жатабыз, анан дагы кечиксек бул маселе өтө эле мындай көңүлдөн тыш калып кала тургандай сезилип жатат. Себеби дегенде биздин жарандык позициябыз дагы ушул караланып бир учурунда соттолуп кеткен адамдарды кайра актап чыгуу, бул биздин жарандык дагы милдетибиз деп ойлойм. Ошондуктан басмачылык кыймыл жөнүндө өзүнчө чоң сөз. Албетте, алар басмачылык кыймылы адеп башында совет бийлигинин туура эмес жүргүзгөн саясатына карата башталган кыймыл болчу да. Анын арасында бизден дагы белгилүү эле саясий ишмерлер, мисалы Төрөкул Жанузаков, билесиздер, ал Түркістан борбордук аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары, ушунчалык бийик даражалуу кызматта туруп, ушул совет бийлигинин жүргүзгөн саясатына өзүнүн каршылыгын билдирип, анан басмачылык кыймылга кошулуп кетип атпайбы? Эми бул кишини кандай деп айтсак, бул түшүнүп туруп кошулуп атат. Анан кийин ар кандай адамдар да кошулуп кеткенде, анан кийинки период, же болбосо эки мезгилге бөлүп карасак болот, ошол кийинки учурда бул талап тоноочулук менен аракет кылган дагы учурлар кездешет да. Ошондуктан бул өтө мындай кылдаттык менен, адистердин кароосу менен биз жалпы эле баарын эле ушинтип актап жиберебиз деген бул туура эмес пикир. Ошон үчүн мындай бир адистердин сөзсүз түрдө баягы иштөөсүн талап кыла турган маселе да.
Мына совет заманында КГБнын мурдагы кызматкери, запастагы полковник Болот Абдрахманов чоң эмгек жасаган, билесиздер, 8 томдук чыгарган. Ал кишинин дагы бир ушул чакан пикири бар да, ошону да угалычы, анан андан кийин сөзсүз улайлы.
репрессия болгон дегендин баарын тең эле актаган. Бул да туура эмес. Биз архивде иштедик, карадык. Алардын арасында действительно совет өкмөтүнө каршы иштеген, баягы киши өлтүргөн быкачылык менен ошондой кишилер бар. Аларды реабилитацияга болбойт да, туурабы? Азыр комиссия түшүш керек. Комиссияны чогултуш керек. Анда ошол жерде муну түшүнгөн кишилер комиссиядан ошолордун ой пикирин билиш керек биринчи.
Мына сиз айткан эле ойду айтты, ошо ар бир жаранга, ар бир репрессиянын курмандыгына жеке мамиле да. Эми көпчүлүккө ушул түшүнүксүз да, ошол кандай ишке ашат? Мисалы, иш башталды деп коёлу, комиссия түзүлөт экен, бул негиздеме катта ошондой маалыматта айтылып атат. Ал комиссияга чоң окумуштуулар, тарыхчылар, изилдөөчүлөр кирет экен. Анан комиссия ошол ар бир кишини карагандан кийин ал кантип убакыт алат? Ошонун процедурасы кандай? Сот аркылуу болобу? Жакындары кайрылыш керекпи? Же жалпы эле бир тизме чыгабы? Акталды деген ким аягында чекитти мындай коет да?
Мыйзам долбоорунун негиздемесин окуп чыкканда менин түшүнүгүмдө да мисалы ошол учурда ошол 18-жылдан 53-жылга чейинки учурда соттолгондордун арасында чоң террор, сталиндик террор жылдарында тройка деп койгондо үчтүк үч адам келе эле соттоп койгон. Анан ушундай учурлар болуптур. Соттолуучу өзү катышпайт, үчөө чогултуп эле күнөөлүү деп туруп эртеси күнү атылып кеткендер болгон. Адвокат жок. Анан элементардык баягы процессуалдык нормалар бар да, адвокат бериш керек, анан иш менен тааныштыруу сыяктуу нерселердин баары аткарылбай калган да. Анан ушул жагынан караганда саясатты жок эле соттолгон кылмышкерлер дегенде да дагы азыр мисалы алда процессуалдык норма, балким бир саясий каршылашына бир жөө таппай кылмыш бир урдады, зыян келтирди, өлтүрдү да башка кылды, ошентип соттоп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн кылдат караш керек, сөзсүз юристтер кириши керек, тажрыйбалуу ошол жанагы кылмыш кодекси боюнча адистешкен. Анткени кээ бир айыптоолор мисалы коюлган беренелер саясий экени көрүнүп турат да. 58-ж беренен мисалы антисоветтик эл душманы дегендер да. Мисалы Сталин күч алып ошо 30-жылдардагы ошол репрессияларда да соттолгондордун мындай мына чоң базасы бар мисалы мемориал эмесинде интернетте деле
1,700,000
киши 1,700,000 атылган эле атылган эле 1,5 миллиондон ашуун адам атылган деп жүрөт э жаңылбасам. Ошондо мисалы Сталин ошол убакта бул түпкү маанисинде билиш керек да, ыктыярда мурда өзүнүн тегерегин тазалаган эски баягы большевиктерден арылып Строцкийден баштап акыры Зиновьев Каменевичке чейин сот атканда ошондо борбордук комитет иштегендерди троцкийчилер, анан улуттук республикаларда биз иштеген мына Кыргызстан, Түркстан, башка жакта буржуазиялык улутчулдар деген штамп да. Ошонун баарын ар бирин чын эле кылдаат ким балким жылдаган убакытты талап кылат, бирок 5 жылбы 10 жылбы карасак дагы акташ керек. Актоочусун акташ керек, калганын калтырыш керек. Анткени бул мисалы Өзбекстанда мына Ташкентте репрессиялардын музейи бар. Ошондой чакан музейлер жаңылбасам ошо музейдин директору менен сүйлөштүк баада конференцияга. Областтарда да бар экен. Ар бир областта бар экен. Казакстанда мына 20 жолу өзгөртүү киргизилип турда. Эмнеге биз ошол президентке таянып иш кылбашыбыз керек? Бул деген мындай эң жогорку саясий деңгээлде чечим кабыл алынып туруп бир комиссия түзүлүш керек, ал жакшы каржыланышы керек. Советтер Союзунун бийлигинин мураскери болгон азыркы Москвага жаман көрүнөбүз деп коркпошубуз керек. Анткени ошол Москва, ошол эле Россия эң көп жабыркаган репрессиядан.
Орусиянын мындай таасири жокпу? Биз ушуга чейин ушул ишти колго жакшылап ала албай келгенибизге.
Эми ал божомол гана эми факт деп коюшко. Факт болсо айтабыз да, анан ар кандай сөздөрдү угуп калабы, угуп атабыз биз делечи, угуп жатабыз. Мисалы ушул мыйзам долбоору буга чейинки чакырылышта 20-жылы да көтөрүлгөн экен э. Анан ошондо мына арасында Каныбек Иманалиев бар, Жанар Акаев бар жаңылбасам. Анан ошондо биздин ошо кездеги президент Сооронбай Жээнбеков Москвага дагы жеңиш парадында камынып калып, анан ошонун астында имиш мындай расмий эмес деңгээлде токтото тургула бул мыйзам долбоорун деген өтүнүч болуптур, мындайча өтүнүч. Андан кийин 20-жылдын күзүндө бийлик алмашып кетти, ошо ойдон унутулуп калды да. Жаңылбасам ошо кездеги депутаттардын бири ушуну айтып берген, ушундай болгон чынында депчи, атын эстей алып берет азыр бир депутат. Балким ким билет.
Айдайым, сиз эми мындай ушул тарыхчы катары айтсаңыз да, ушул темага кызыгып келаткан киши катары көп киши да э, айрым маалыматтар боюнча 20,000-ден 40,000 чейин деп жүрүшөбү э?
40,000 деп да айтышат. Анан жанагы сиз айтып аткан Болот Абдрахмановдун 10 томдугунда 18,000
киши да. Эми ошону мындай ылгоонун өзүнүн бир жол жобосу, методологиясы иштелип чыкканбы, же ошону дагы иштеп чыгыш керекпи? Анткени мындай саясий репрессияланганда өзүнчө э, улутуна карап карап өзүнчө, социалдыгына карап өзүнчө, диний ишенимине карап өзүнчө дагы эме болот бай. Андан тышкары чындап кылмыш кылгандар бар да. Киши өлтүргөндөр, тоногондор дегендей, э? Ошону ылгоо маселеси да.
Бул жерде мыйзам долбоорунда көрсөтүлүп атпай, кайсы статьялар менен репрессияланган, ошол статьяларга эгерде дал келип калса, анда алар акташ керек дегенчи. Анан жана мыйзам долбоорунда да айтылат, бизде тарых институту ошол репрессия курмандыктарын актоодо мындай бир жетектөөчү ролду алыш керек дегенчи. Анан мыйзам долбоорунда дагы айтылып атат, үч тарыхчыны ошол комиссияга киргизиш керек деп. Бул өтө аз. Мынча адамды иштеп чыгыш үч адамга аз болот. Ошон үчүн мен айтат элем, бул дагы биз дагы кошумчалашыбыз керек, көбүрөөк адамдарды жана адистерди тартылыш керек да. Юристтер болуш керек, улуттук коопсуздук кызматынын өзүнүн адамдары болуш керек. Себеби алардын ичинде деле патриоттор бар да. Анан коомчулук туура түшүнүш керек. Себеби дегенде 30 жылдан бери биз эгемендүү мамлекетпиз деп келатабыз, анан эмнегедир кылчактап эле ушуну кылсак кандай болот дегенди биз дагы деле мындай алты сала албай атабыз да. Себеби дегенде жыл сайын 31 август мамлекетпиз, эгемендүүлүгүбүзгө мынча жыл болду деп аябай шаңдуу айтып келебиз, анан бирок эмнегедир мындай иштерге келгенде эле кылчаңдаган адаттар табалдык да. Эмнегедир бизде улуттук бир мындай аң сезимибизде бир өзгөрүү болуш керек да. Биз өзүбүз кыргыз эл, кыргыз эл деп аябай сыймыктанабыз, байыркы элбиз деп сыймыктанабыз, бирок эл катары ушундай маселелерди чечишибиз керек. Анан кийин башка бир элди карап отура бербей, биз баардык нерсени өзүбүз бүтүргөнгө аракет кылып, албетте баягы экономикалык кырдаал, саясий абал деп айтабыз, бирок ошол жерде биз өзүнчө мамлекет катары, өзүнчө өлкө катары өзүбүздүн үнүбүздү кошуп турууга бүгүнкү күндө убакыт жетти го деп ойлойм да.
Эми жана архив маселеси боюнча айтып калдыңыз, азыр улуттук коопсуздук кызматынын архивинде мына жогоруда айтып өткөн Болот Абдрахманов иштөө шыбагасы буйруп тур, ал киши ошол жердин кызматкери катарычы. Бирок ошол жерге сиздер, мисалы сиз өзүңүз киргенсизби, иштегенсизби, аякка мындай жол жабыкпы же ушуга
чейин? Бул аябай кыйын маселе да. Биз Болот Абдрахманов агайга аябай ыраазыбыз. Экинчиден, ал өзү улуттук коопсуздук кызматында иштеген үчүн ушундай иште иштеди да. Анан Болот агай жалгыз эле иштеген эмес болуш керек, ал жерде балдардан да уккан, баары ушундай актоо үчүн көп аракеттерди кылганбыз депчи. Анан бирок репрессия темасына кайрылган бизде тарыхчылар өтө деле көп эмес.
Көп эмес.
Бир аз мен даже санап, кол менен санайса болот да. Жумагул Байдилдеев деген саясий репрессиялар боюнча ошо илимий изилдөөлөрүн жүргүздү. Ал деле айтты, бул улуттук коопсуздук кызматына канча жолу кайрылып, бирок архивге кире албагандыгын айтты. Анан кийин экинчи дайыр изилдөөчүбүз бар, бул Павел Дятленко. Дятленко кирип чыгыптыр, ал көп маалыматтар менен таанышып чыкты, бирок ал деле ой, бул коркунуч бар деп изилдөөчү катары өзүнүн эмнегедир корккондугун айтат да. Мындан тышкары
эмне коркунуч бар дейсиз?
Бул деген дейт, элдердин баягы ичинде карама каршылыктарга көп алып келиши мүмкүн деген пикирин айтып атат бул изилдөөчү катары.
Өзүнүн жеке пикирин айтып атат, болжом алмай.
Анан кийин жакында эле Бөтөнөев, Бөтөнөев Жолдошбек деген дагы бир изилдөөчүбүз бар, ал дагы кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуптур. Анан ал китебин чыгарды, бир мындан башка дагы эки китеп чыгарам деди. Бул дагы баалуу эмгектер да, бул да баалуу эмгек катары. Бул ошол кулакка тартуу мезгилинде айдалгандардын көбүн документтерди, архивдик документтерди чыгарды. А мен өзүм деле дагы башка кызматчылар деле биз улуттук коопсуздук кызматына кат жаздык, бирок конкреттүү адамды гана айткыла деген бизге жооп келди. Анан мындай жалпы көргөнгө бизде азыр эми уруксат жок деди да. Айтат элем, ушунчалык бул жабык болгон сайын бул элдин ого бетер мындай бир
ар кандай суроолорду пайда кылып атат.
Ар кандай суроолорду көбүрөөк жаратып атат да. Анан мен өзүм деле жанагы делегациянын курамында Украинага барып келдик эле, ошондо улуттук коопсуздук кызматынын архивине дагы кирип чыктык да.
Сиздер башка мамлекеттин жарандары кирип чыктыңыздар, э?
5 жылдын
ошондой шарт түзүлгөн.
Ооба, 5 жылдай болуп калды. Ошондо барганда биз улуттук коопсуздук кызматынын архивине кирдик, анан таанышып чыктык. Бизге албетте аябай кызык болду. Аларга кайрылсак айтышты, мына силердин кыргызстандык жөнүндө бир дело бар, Киевде бир эле дело бар экен. Андан кийин жана Миржан мырза айткандай эсимде проекциялар Чалбасыга барып алышты да. Биз сураштырдык да, процедурасы кандай десек, арыз эле бересиңер, өздөрүнүн залы бар экен, окуу залы. Ошол жерге каалаган делоңду алып келип берет, өзүң таанышасың, туугандар
болсо китепканадагыдай.
Анан ошол жерде 37-38 жылдар күчөп турган, саясий репрессиялардын күчөп турган мезгилиндеги бөлүм бар экен да, ошол бөлүмдү тарыхчы, тарых илимдеринин доктору жаңылбасам ушу башкарат экен. Анан биз дагы, бизге дагы делону колубузга берди. Анын ичинде сүрөттөр, аябай көп сүрөттөр. Эмнеде айтайын дегеним, ушул бир эле делонун ичинен 137 адамдын тизмеси чыкты да. Бул эмне деген?
Кыргызстандыктар.
Кыргызстандыктар. Анан ошол жерде иштөөсүн карап туруп, анан мен дагы ойлодум, бизде Кыргызстанда деле өтө эле жашыруун кыла бербей, эми А бүгүнкү күндөгү улуттук коопсуздук кызматынын иштерин балким түшүнбөй жаткандыр, бирок жок дегенде мындай изилдөөчүлөргө балким киргизип шарттарды коюп деле киргизсе болот.
Энди ушул бир суроо пайда болду. Ошол бизде эми жалпы мамлекеттик архив жөнүндө өзүнчө мыйзамдар бар. Жолжоолор, тескемелер бар дегендей, анын алкагына ушул улуттук коопсуздук кызматынын архиви кирбейби?
Улуттук коопсуздук кызматынын архиви бул өзү негизи мыйзам бар экен. Мен мыйзамды толук мындай 100 жылбы ушундай мезгил өткөндөн кийин ал документтердин мындай жашыруундуулугу деле жок болот, гриф жок болуш керек экен да. Анан ал документтерди борбордун мамлекеттик архивге деле өткөрүп берүү бериш керек экен өзү мыйзам боюнча. Анан бирок бир жагынан улуттук коопсуздук кызматынын архивин деле жакшы деп ойлойм. Себеби дегенде ал жакта шарттар жакшы дейт документтерди сактагангачы.
Ушундай ойдо дагы Болот Абдрахманов
агай айтты. Мен дагы ушинтип айтыш деле да. Анан кийин бул документтер сакталышынын дагы аябай чоң эмелери бар да.
Чоң өзүнүн талаптары бар да. Температурасы сакталыш керек, өрт коопсуздугу жана башка.
Анан Казакстанда болсо президенттик архив аябай маанилүү президенттик архив экен. Ошол президенттик архивге 20-жылдары жылдардагы ушундай документтердин баарын өткөзүлүп жатыптыр. Шыналы Арабаевдин 140 жылдыгын белгиледикпи? Ошол жерге барып биздин изилдөөчүбүз Жумагул Байдилдеев ушу 60 жакын документтерди алып келди. Бул бир эле адамга тиешелүү.
Бир эле адамга.
Бир эле адамга ушу Арабаевдин жанагы Верный да Жетисуу облустук комитети бар болчу да, ошол жерде иштеген учурда 2-3 жылдык документтердин ичинен 60 жакын документтер келди да. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Анан жана айтып кеткендей кулакка тартуу процессинде дагы аябай мындай карама каршылыктуу эмелер көп да. Мисалы биз бүгүнкү күндө аябай мындай улуттук лидерлер катары айтып жаткан адамдар эле ушу кулакка тартууда өздөрүнүн колдорун коюп беришкен. Бир 2-3 документ.
Мени кызыктырган жакшы теманы козгодуңуз. Өткөндө мына Мирзам мырза, сиз да айтпадыңызбы тиги каяктан Балтия бөлүгүнүн мамлекеттеринен келгенде
Литвадан келген тарыхчылар
ошолордун пикирин айтсаңыз, кызык пикир айтышты.
Эсимде долбоору мына марттын ортосунда биз эсимде изилдөө борбору чоң эл аралык конференция өткөрдүк. Ага Литвадан, Чехия, Грузиядан, Москвадан тарыхчылар ошол баягы. Анан ошондо Атабейитке апардык аларды. Атабейиттеги бардык жерин көрүп чыгып, анан музейде жанагы улуттук лидер деп таанылган атылып кеткен ошол 37 жылдар сүрөттөрү турганда карап туруп, мен жанында турат элем, анан сурап калды: мына буларды силер ушул курмандык катары абдан мындай көкөлөтүп идеалдаштырып илип коюпсуңар, бирок ушулар республиканы жетектеп турганда булар деле ошол соттолгонго чейин ошол репрессияга салым кошту, буну камаш керек, буну соттош керек деп тизмелерге кол койгон жок деп ойлобойсузбу? Ошону ойлонуп көрдүңөр беле да. Анан биз угуп жүргөнбүз ага чейин эле. Бирок биздин элибиздин өзгөчөлүгү ушундайбы? Жанагы өтүп кеткен кишилерди анын үстүнө баягы биздин алгачкы улуттук кыргыз улутунан чыккан лидерлерибизди эми кантип жамандамак элек? Эми болсо болгондур, бирок өздөрү жапа чегип атпайбы дегендей ошондой суроо берди. А бирок алар болсо мына ошол Литвадабы, башка өлкөлөрдө алар ар тараптуу баа берет экен. Ооба, ал жапа чекти, бирок убагында өзү мындай тизмеге кол койгон экен. Ошол эле атын атабай эле коеюн, белгилүү, абдан белгилүү адам Москвага кат жазганы бар да. Биз жетишсиз күрөшүп жатабыз эл душмандары менен, жетишсиз дагы күчөтүш керек дегендей да. Эми аны айтсаң ар ким ар кандай ишин жумшак айтканда да,
ошондой эле акыйкат, мындай чындыктын көзүнө карап калыс баа берүү жөнүндө сөз болуп атат да.
Бирок биздики ал ага жете элек да эмнегедир. Бирок бул дагы чоң көп нерсенин башын чечмек да.
Мен дагы бир аз кошумчалагым келет да. Чын эле биз саясий ишмерди, мындай мамлекеттик ишмерлерди бирок аябай чын эле көкөлөтөбүз да. Анан алардын деле кемчиликтери бар. Биз ошону кабыл алганга дагы үйрөнүшүбүз керек да. Эмнегедир ушундай деп койсоң, коомчулукта жаман көргөн учурлар көп. Анан ал мезгилдеги саясат ушундай болгон, ошол мезгилде режим ушундай болгон, булар ар кайсы болушкан.
Негизи ушул маселени алдыга жылдырыш үчүн кайсы мамлекеттик органдар эмне иш кылыш керек, биринчи суроо. Анан окумуштуулар тарабынан эмне жумуш жүрүш керек? Же бир мындай координацияланган мамлекеттик бир саясат жүрүш керекпи?
Эми комплекстик иш чара го дейм баардыгы. Анан эң башкысы менимче бул саясий эрк. Анан мисалы бизде бийлик тез алмашпай деп атпайбы, ошого карабастан бул жолунан чыкпаш керек да. Ыраттуу тынымсыз жүрө турган иш айтып атпайбызбы? Мен баягы ошончо миң 18 000 адам мына бериле Болот Байке Абдрахманов аныктап чыккан, мүмкүн 40 000 чейин деп атабыз. Ар бирине калыс кылдат баа бериш үчүн жылдап убакыт кетет да. Ошону биз мисалы 95 жылы жок дегенде 2000 жылы баштап койсок, азыркыга чейин бүтүп калмактыр да. Биздики эмнегедир ар кайсы жака кылчак деп атып, мына биздин кошуна, биз демократия аралчасыбыз, биз прогрессивдүү эркин мамлекетпиз деп келе жатып, ошол жагынан мына накта ошол репрессиянын алардын бетин ачуу жагынан эң артта биз калдык Борбор Азияда. Бул принципиалдуу маселе. Мен айтат элем, бул кыргыздын улуттук ар намысы жөнүндөгү маселе.
Мен айтат элем, Бул жерде бийлик өкүлдөрү дагы дегиле ушул жалпы кыргызстандыктардын жумушунда. Себеби дегенде бизди өзүбүз ошолорду ачып чыкпасак бизге кандайдыр башка мамлекеттен келип же башка изилдөөчүлөр келип ачып бербейт да. Ошон үчүн бул жерде бир мындай биргелешкен аракеттер керек го. Анан окумуштуулар тарабынан эмне керек? Мен ойлойм, бизге түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек го деп ойлойм да. Себеби жана андай коркутуш мүмкүн, мындай өз ара баягы карама каршылыктар пайда болот, жарандык согуш пайда болот деген дагы. Чет жактан эксперттер ал турсун мындай жазышкан дагы учурлар болду да кыргызстан жөнүндөчү. Анан ушундай нерселерди биз туура түшүндүрүшүбүз керек. Бул эгемендүүлүгүбүздүн бир белгиси.
Эми ошо Өзбекстандын мисалын алсак, былтыр жогорку сот тарабынан дейт ошо совет мезгилинде репрессиянын курмандыгы болгон 200 ашык киши акталыптыр да, дагы 100 иши каралып атат дейт да. Мындай реалдуу жумуштар жүрүп аткан экен.
Ыраттуу шашпай жүргүзүп жатышат да.
Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, бүгүн биз советтик репрессиянын курмандыктарын актоо боюнча сөз кылдык. Талкуубузда тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова жана эсимде изилдөө борборунун өкүлү Миржан Балыбаев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 5-апрелдеги таңкы радио уктурууларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Алдыдагы күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.